Ni tre gioias che antaŭ nia mikrofono gastas Miguel Gutierrez Duris, la sekretario de la Belartaj Konkursoj. Kaj la motivo estas evidenta: la limdato por la nunjara kontribuo al la plej populara konkurso de UEA proksimiĝas al la fino.
Yes, vidu, ĉi-jare estis problemeto, ĉar ĝuste la adreso en kiu ni ricevis ĉiuj konkursaĵojn estas blokita, suferis atakon, kaj bedaŭrinde ni devis prokrasti la limdaton, kaj estas unu plia monato, do tio signifas, ke ĝis la fino de ĉi tiu monato oni povas sendi konkursaĵojn.
De kelkaj jaroj eblas elekti inter pli da branĉoj, verdire subbranĉoj, mikronovelo kaj monologo aŭ skeĉo, sed nunjare krome eblas partopreni la konkurson per la kanzono teksto. Ĉu vi povus do kelkajn
Yes.
vortojn pri tiu novaĵo diri?
La ideo estas ke en la nuntempo la homoj havas alian manieron verki, ne havas tiom da tempo, kaj estas novaj branĉoj kiuj ĝis nun ne ekzistis en Esperantio, kiel ekzemple mikronoveloj. Kaj ni volis ilin enkorpigi en nian literaturon. Tiamaniere do ni decidis, ke finfine estu tiuj subbranĉoj, tio estas mikronoveloj kaj monologoj aŭ skeĉoj. Do ili estis bonvenigitaj de la verkistoj kaj la partopreno estis tre bona. Kaj ĉi-jare ankaŭ ni pensis pri tio, ke al niaj kantistoj mankas bonaj tekstoj. Foje estas homoj, kiuj bonege kantas, sed ili ne havas tro bonajn tekstojn aŭ ili ne kapablas verki tiujn tekstojn. Kaj estas fakte foje poezioj, poemoj, kiujn oni povus konsideri por esti aŭ por fariĝi kantotekstoj. Do ni decidis, kial ne krei novan branĉon pri tiuj kantotekstoj. Kaj prove, jes, ni tion decidis por ĉi-jaro.
Do, nun jare kaj ni vidos kia estos la rezulto. Sed ĝenerale mi pensas ke jam nun preskaŭ fine de la ebleco kontribui al la nunjara eldono de la belartaj konkursoj ni povas, almenaŭ vi povas diri al ni kelkajn vortojn pri tio, kia estas interesiĝo. Ĉu vi jam povas scii, kiu el la branĉoj ĝuas la plej grandan
Bone, mi
interesiĝon?
neniam povas malkaŝi, vi scias, tamen ni povas diri, ke ni kontentas. Ni kontentas. Kaj mi pensas, ke tiu nova branĉo venis por plu daŭri.
Bonega, do ni vidos, ni tenas la polexoin, kiel oni diras en la pola lingvo, bonsencige, ke tiel okazu. Pasintjare, en 2012, se mi bone memoras, la rikolto de la belartaj konkursoj estis iomete pli signifa ol kutime. Ni vidos, kiel estos nunjare, vi diras, ke estas kontentiga kontribuemo. Sed ĉu tio signifas, ke verkemo ligiĝas ankaŭ kun pandemio?
Ne, vidu, vidu. Mi havas teorion tiurilate.
Yes.
Fakte, vi scias, ke en 2019 estis unu el la plej altaj, se ne la plej alta partopreno en la belartaj konkursoj, estis 171, tiu palindromo, ĉu ne 171. Kaj poste ni pensis, do, eble falos la nombro de konkursantoj, kaj en la 2020 fakte iomete falis, sed estis ege kontentiga ankaŭ, ĉar estis unu el la plej altaj ankaŭ en la historio, 151. Do bonege, ni multe timis en 2020, ĉar estis la pandemio kaj ni pensis, homoj ne verkos, homoj ne sendos, sed estis tiu rezulto kaj tio estis bonega. Sed en ĉi tiu jaro venis la atako kontraŭ la adreso, kiu ni uzas por la alveno de konkursaĵoj, kaj ni multe timis, kaj ni eĉ pensas, ke kelkaj eble restis tie kaptitaj, do blokitaj, ni diru, kaj ni multe timis, ke estos malmulte da konkursaĵoj. Kaj fakte en la komenco almenaŭ ni komencis vidi, ke homoj el diversaj landoj plej atakitaj de pandemio ne partoprenis, dum homoj, kiuj apartenas al aliaj landoj, en kiu la pandemio ne tiom forte atakis, do estis pli alta konkursemo. Do
Dankon pro tiuj kromaj informoj, ĉar tio ja estas vere interesa, ĉar homoj fariĝis nun pli aktivaj, eble ne ĉiuj, sed estas grupetoj, kiuj aliĝas al diversaj Zoomaj eventoj, kaj mi vidas, ke la samaj personoj aperas en diversaj eventoj, aliaj tute ne. No, ni vidos, kiel finfine pandemio efikas je ni, je nia kreemo, je nia emo esti kune ĝui la esperantistan vivon ke tio ja ankaŭ apartenas al esperantista kulturo, kvankam ne al tiu branĉo pri kiu ni nun koncentriĝas. Miguel, belartaj konkursoj vigle sin prezentas nun, ĉefe pere de la sociaj portaloj, unuavice Facebooke. Sed evidentiĝas, ke vi ne sole atendas konkursaĵojn sub via gvido dumjare ni ekscias pri diversei activajoi, pri iui eldonoi, pri kiui vi shatus diri al niei auscultantoi aparte.
Vidu, mi hodiau esas attendanta la alvenon de verco kiu fontas e la belarte concursoi. Temas pri la micro novelaro Ciui steloi etas nocte, kiu iam juste aperis nun, kai mi devos ricevi hodiau au morgau, maximume, kai ancau ciui homoi kiu kunlaboras en tiu verco. Estas bela verco en kiu partoprenas homoi el ciui locoi de nia terglobo, pere de micronoveloi, de la micronoveloi kiu partoprenis en la belartai concursoi. Kai estas mirinde, estas homoi ec el oceanio, kai ni estas ege contentai. Tiu libro, kiu consistas el 75 micronoveloi estos vera perlo, vera perlo. Ni volis premii la homoi kiwi dedici sian tempon al verkado por tiu nova brancio, ĉu ne? Ni volis premii kaj ni volis prezenti ĝin. La libro konsistas el pluraj partoj. Fakte el tri partoj plus la antaŭparolo de la prezidanto de la belartaj konkursoj plus iu prezento farita de Giulio Capa, kiu estas la kompilinto, kiu iras dedicita al aŭtoro de la micronoveloj por pli malpli instrui pri kio temas micronovelo, ĉar tio estas nova genro en Esperantio, ĉu ne, en Esperantujo. Kaj tio estas tre tre interesa, ĉar multaj homoj en diversaj landoj ankoraŭ ne havas, ni diru, tiun kulturon pri micronoveloj. Estas homoj en aliaj landoj kiu jes ja havas ilin, ĉefe ekzemple Hispanio, Francio, Usono, sed en aliaj partoj de la mondo oni konfuzas, havas konfuzon inter tio kio estas micronovelo kaj tio kio estas microrakonto, eble fabelo, fablo kaj aliaj formoj, ĉu ne, de literaturo kiu havas mallongecon, sed estas bonega por instrui homon por krei pli bonaj literaturistoj en Esperantio. Kaj mi esperas, ke la libro kiu iras al tiuj homoj kiu partoprenis, kiu vojaĝas jam pere de la posto, helpos crei tiun bonan etoson per tio che homoi creante micronoveloin comenzos, ni diru, emi verci pli longe.
Ciù simila verco aperos se temas pri alia subbrancio monologa o sketcho? Ciù vi planas tion? Yes, au ne sa suffice da materialo?
E tio estas la afero, ne estas tio multe da materialo, char esperantistoi shainas ne troemai verci teatrajo in cotopo, estas brancio kiu suferas jam de plurei iaroi iun mancon, kai venas, ne tio multai, sed venas, sed kial ne, pos kelka iaroi ni havo suffice da materialo por aperigi. Fakte, tio kiu ni celis per tio, ciù ne per sketchoi kai monologoi, estas faciligi al esperantistoi la uson de textoi por la congresoi, por filmetoi, por YouTube, cotopo, char mancas tio, cae estus bone havi ilin je dispono, cae ni invitas la homo in verci, sketche, cae verci monologue, cae sendi tion alla concurso, ciù ne?
Estas bone che vi attentigas che tiu ci brancio do la teatro en la lasta periodo quasau estis subtaxita, cer ogni yes. Eble pensis ciam pri iu amplexa teatrajo, almenau unu cae duon hora, dum monologo kaj sketcho evidente premisas malgrandan formon, do malgrandan se temas pri la daŭro. Do koran dankon pro ĉiuj ĉi informoj. Mi ŝatus esprimi en la fino dankon pro via aktiveco ĝuste en tiuj ĉi sociaj portaloj, pere de kiuj ni ekscias multon, ĉar estas ne sole la amikaro de la belartaj konkursoj ĉe Facebooko, sed ankaŭ ĉe via propra Livendrek profilo aperas tiuj ĉi informoj, no, ne parolante pri la gazetarej komunikoj. Sed mi relivigas tute aparte vian aktivecon en Facebooko, gratulas pro ĝi, dankas pro tio, ke vi uzas ankaŭ nian profilon de la amikaro de la Pola Retradio en Esperanto por diskonigi freŝajn informojn rilate belarte in concursoin. Coran dankon pro la rencontigio cae multein bon desiroin che la nuniara concurso estu abunda, riccia, interesa cae che vi havu multan laborum. Coran dankon.